lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această ocazie, pentru început, aș vrea să amintesc doar câteva detalii despre subiectele pe care le-am prezentat în ultimele emisiuni, și anume ce se întâmplă cu Roșia Montană sau ce se întâmplă cu soarta maidanezilor fără stăpâni care sunt luați de pe străzi și duși în adăposturi. Spre exemplu, în această săptămână, aproximativ 15 persoane, unele dintre acestea au protestat în piața universității, au fost joi la Comisia Specială pentru Roșia Montană și au pledat pentru oprirea exploatării, spunând că cei care sunt în stradă și manifestează doresc retragerea acestui proiect. Subiectul va fi probabil mult timp în atenția presei de aici înainte, pentru că dacă intră într-o comisie de analiză, atunci multe subiecte și multe dezbateri se vor construi în jurul lui, până când se va face probabil ceva mai multă liniște. Nu este foarte multă liniște în privința unor declarații ale premierului, mai ales în privința unui interviu acordat agenției Reuters, unde a comentat, a făcut referiri cu privire la proiectul Roșia Montană, și aceste declarații se pare că au fost scoase din context sau poate citate în mod tendențios, și tocmai de aceea s-a născut un dialog între Palatul Victoria și agenția Reuters. Dar cam acestea sunt detaliile semnificative ale acestei săptămâni cu privire la exploatarea de la Roșia Montană, iar cu privire la maidanezi, câinii fără stăpân, președintele Traian Băsescu a semnat miercuri decretul de promulgare a legii privind câinii fără stăpân, după ce Curtea Constituțională a decis că textul legislativ este constituțional. Amintesc că legea adoptată de Camera Deputaților în 10 septembrie stabilește, printre altele, un termen de 14 zile lucrătoare în care câinii sunt ținuți în adăposturi, după care, dacă aceștia nu sunt revendicați sau adoptați, pot fi eutanasiați, edilii având posibilitatea să amâne eutanasierea. Cel puțin în București, primarul Sorin Oprescu a spus că în cazul în care, în acest termen, nu este niciun binevoitor care să împrumute, cel puțin pentru o vreme, sau să îl ia cu adevărat acasă, câinele va fi eutanasiat. Iarăși au fost câteva proteste în stradă, dar unde lege nu-i tocmeală. Atâta timp cât Curtea Constituțională a decis că textul legislativ este constituțional și după aceea președintele a promulgat decretul, de aici înainte situația ar trebui să fie limpede, să vedem ce vor face primarii. Dar până la problema câinilor și a exploatării de la Roșia Montană, România are alte mari probleme. Unele mai vechi, altele mai noi. Spre exemplu, problema romilor și aderarea României și Bulgariei la Schengen apare din nou în presa franceză și creează multe valuri. De la guvern la opoziție, aleși locali sau deputați europeni, problema romilor a invadat presa franceză și promite să rămână în prim plan până anul viitor, riscând să aibă un efect direct asupra integrării României și Bulgariei în Schengen. În timp ce candidații la alegerile municipale au acaparat acest subiect pentru a denunța taberele ilegale din localitățile lor și tulburarea ordinii publice, responsabilii la nivel național vor să aducă dezbaterea la scară europeană, afirmă Huffington Post în limba franceză. Astfel, președintele UMP, un partid de dreapta, de opoziție, Jean-François Copé, și-a declarat clar poziția marți. Îi cer președintului Republicii să spună oficial care este poziția Franței cu privire la intrarea României și a Bulgariei în spațiul Schengen la 1 ianuarie 2014, a declarat el pentru France Info. Sâmbătă, el s-a declarat ostil aderării celor două țări, atât timp cât problema circulației și instalării romilor nu va fi rezolvată. Omniprezent în discursul pentru alegerile municipale, dosarul romilor va constitui o axă a campaniei naționale a partidului lui Jean-François Copé pentru alegerile europene, adaugă Le Figaro. Partidul a făcut din dosarul romilor una dintre prioritățile sale și una dintre temele de campanie pentru alegerile care vor veni. Dar, în urmă cu o săptămână, președinta Frontului Național, un partid de extremă dreaptă, a făcut un apel similar, cerând dizolvarea spațiului Schengen. Poate că acestea sunt doar niște voci din zona extremei, dar, fără a critica în mod deschis Schengen, ministrul francez de interne, Manuel Valls, s-a declarat în favoarea expulzării romilor și împotriva intrării României și Bulgariei, generând diviziuni în cadrul taberii sale socialiste. El a declarat pentru France Inter că doar o minoritate a familiilor romilor se poate integra în Franța, restul calificându-se pentru a se întoarce în România și Bulgaria. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, mult mai grav este că președintele Hollande și-a asumat poziția ministrului Valls cu privire la romi, iar o consecință directă a acestei direcții ferme este că României îi va fi refuzată intrarea în spațiul Schengen la 1 ianuarie din cauza neîndeplinirii condițiilor, potrivit unei surse de la Palatul Elisee. Victor Ponta a avut și el o reacție la adresa acestor declarații și a spus în această săptămână că nu există nicio legătură între aderarea României la spațiul Schengen și minoritatea romă, arătând că romii se află deja în statele Schengen, fără ca România să fie membră a acestui spațiu. Dar ce spun românii contează mai puțin, după cum vedeți, în ceea ce privește Schengen, contează foarte mult ce spun francezii și alte popoare care, chiar dacă ne sunt prietene, nu ne vor în aceeași familie.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Dar și o veste bună pentru români este vorba despre o lovitură de aproximativ 1,5 miliarde pe care băncile o vor primi din partea cui? Poate chiar din partea clienților. Prevederile din legea de aplicare a codului civil, care ar putea duce la dispariția tuturor clauzelor abuzive din credite, intră în vigoare în câteva zile. Bancherii sunt disperați de pierderile pe care le-ar putea suferi. Decizia de implementare a noilor prevederi de la 1 octombrie a reprezentat un șoc pentru piața bancară, care o aștepta cel mai devreme în februarie 2014. Un proiect al Ministerului Justiției propunea amânarea acestuia până la 1 februarie, deși termenul stabilit inițial era de 1 octombrie 2013. Guvernul a respins însă proiectul și, în urmă cu doar câteva zile, premierul Victor Ponta a declarat că au existat deja suficiente amânări. Noi reglementări preiau prevederile directivei Comisiei Europene privind clauzele abuzive. Deși inițial, inclusiv prin intervenții ale guvernatorului Mugărisărescu, BNR a apărut că nu ar agrea aceste noi prevederi, în ultima lună poziția BNR s-a schimbat. Legea e lege, a comentat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR. Dar despre ce este vorba? Schimbările aduc noi drepturi consumatorilor. Astfel, dacă Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului sau o Asociație a Consumatorilor obține o decizie a instanței că anumite clauze din contractele de servicii sunt abuzive, atunci prestatorul de servicii este obligat să elimine clauzele din toate contractele de acel tip. Asociațiile care pot obține aceste sentințe în instanțe trebuie însă să aibă un statut juridic și minimum 3.000 de membri. După cum vedeți, sunt mai multe drepturi pentru clienți și mai puține drepturi pentru bănci. Ceea ce înseamnă că de aici înainte există o șansă de dialog de la egal la egal între clienți și bănci, dar atenție, clienții trebuie să se ralieze, să intre în asemenea asociații, iar asociațiile acestea trebuie să aibă totuși o consistență anume, minimum 3.000 de membri. Ceea ce se poate obține mai greu în România. Relația dintre clienți și bănci a cunoscut o primă răcire în 2010 și atunci o răcire accelerată când a apărut Ordonanța 50 privind contractele de credit pentru consumatori. Aceasta impunea o serie de limitări în contractele bancare, inclusiv diminuări de comisioane. Atunci au apărut primele procese colective intentate de clienții băncilor pe tema clauzelor abuzive. Multe procese au fost deja soluționate printr-o decizie defavorabilă băncilor.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Guvernul Statelor Unite ale Americii mai are doar 30 de miliarde de dolari pe care îi va cheltui în mai puțin de 10 zile. După aceea, ce urmează? Falimentul? Trezoreria americană a avertizat că Guvernul Statelor Unite riscă să rămână fără bani pentru plata facturilor, scoțând în evidență termenele limită fiscale cu care se confruntă SUA în contextul disputelor politice din Congres, scrie Financial Times. Jacob Lew, secretarul de stat american, a declarat că guvernul din SUA va rămâne cu doar 30 de miliarde de dolari numai de vreme de 17 octombrie. Oficiul pentru bugetul Congresului susține că acești bani vor fi cheltuiți undeva între 22 și 31 octombrie, dacă nu este aprobată nicio lege care să mărească plafonul de împrumuturi guvernamentale. Din cele 30 de miliarde de dolari, guvernul american ar trebui să plătească 55 de miliarde de dolari pentru contribuții sociale, asistență medicală și salariile militarilor până la 1 noiembrie. Așadar, suma este negativă. Guvernul american a dezbătut miercuri opțiunile disponibile pentru a păstra finanțarea guvernului până la data de 1 octombrie, însă cele două mari grupuri politice au în continuare viziuni diferite. Spre deosebire de discuțiile precedente despre buget, cu care guvernul federal s-a luptat încă din 2011, de această dată am avut un sentiment fals de securitate. Lupul ar putea fi cu adevărat la ușă, după cum a declarat senatorul Mark Warner. Finanțările pe termen scurt pe care le obține guvernul american nu fac decât să mascheze neînțelegerile majore legate de plafonul de datorii de 16.700 de miliarde de dolari. Guvernul cheltuiește mai mulți bani decât câștigă și finanțează acest deficit prin emisiunea de obligațiuni. Guvernul poate împrumuta bani numai până la o anumită limită, iar acel plafon nu poate fi mărit decât de Congres. Dacă guvernul nu va mai putea împrumuta bani, va fi pentru prima oară în istorie când Guvernul Statelor Unite nu va putea să-și plătească facturile, conform declarațiilor lui Liu, secretarul de stat al SUA. Așadar, după cum vedeți, și americanii au probleme, acea țară la care visăm cu toții. Dacă și acolo apar asemenea probleme, să nu ne mai mirăm de cele de la București.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Și în final, o ultimă știre despre scena politică a Europei. Au fost alegeri în Germania. Angela Merkel a obținut o victorie triumfală, dar nu și majoritatea absolută. Trebuie doar să remarcăm faptul că Angela Merkel este singurul lider al unei mari puteri europene care a supraviețuit electoral crizei financiare. Angela Merkel este singurul lider al unei mari puteri europene care a supraviețuit crizei financiare și economice declanșate în 2007 și ale cărei consecințe încă mai sunt resimțite. Aceasta a câștigat alegerile cu aproape 8% mai mult față de scrutinul legislativ din 2009. Dar să vedem ce s-a întâmplat cu alte personaje de același rang. Primul care a căzut a fost premierul britanic Gordon Brown. Învins în mai 2010 de adversarul său conservator David Cameron, laburiștii pierzând atunci mai mult de 6 puncte procentuale față de alegerile anterioare. Un an și jumătate mai târziu, în noiembrie 2011, a fost rândul lui Silvio Berlusconi să demisioneze, el fiind forțat să se retragă după destrămarea majorității sale în Italia, sugrumată de criza datoriilor. Două săptămâni mai târziu, premierul spaniol José Luis Rodríguez Zapatero, confruntat cu prăbușirea popularității din cauza politicii de austeritate, i-a cedat șefia Partidului Socialist locotenentului său, Alfredo Pérez Rubalcaba. Acesta, din urmă, a fost învins de liderul Partidului Popular, Mario Rajoy. În sfârșit, în mai 2012, Nicolas Sarkozy a eșuat în încrederea sa de a rămâne în funcție, fiind învins de socialistul François Hollande. Dacă extindem analiza la G8, grup din care Spania nu face parte, mai există totuși doi lideri care și-au păstrat funcțiile în ciuda crizei economice. Barack Obama, spre exemplu, a fost reales președinte al SUA în noiembrie 2012, dar și premierul canadian Stephen Harper, câștigător în alegerile parlamentare în 2011. Un caz particular, din multe puncte de vedere, este Rusia, unde Vladimir Putin s-a întors pentru a treia oară la Kremlin după controversatele alegeri prezidențiale din 2012, după ce făcuse cu Dmitri Medvedev o rocadă în 2008, deoarece Constituția îi interzicea să ocupe 3 mandate consecutive de președinte. Japonia este un alt caz special, deoarece a schimbat guvernarea de 2 ori de la începutul crizei, prima dată în august 2009 cu o victorie răsunătoare a opoziției de centru-stânga și apoi în decembrie 2012 cu revenirea în fruntea guvernului de centru-dreapta a premierului Shinzo Abe. Așadar, revenind la cazul Europei, după cum vedeți, Angela Merkel reușește să supraviețuiască acestei crize financiare. Este vorba despre o supraviețuire electorală și de aici înainte vom vedea o Germanie probabil mai puternică, una care va impune anumite politici fiscale, monetare, financiare, de economie, așa cum este înțeleasă economia în aceste vremuri tulbure. Conservatorismul german sau rigiditatea germană vor fi de aici înainte probabil literă sacră în situația aceasta foarte tulbure. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!